Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz öz yeri yurdu haqqında gözəl ifadə ilə söhbət edir.
Nardaran arifiyana işlər olub burada. Yaxşı fizioloji şurastlar olub, yaxşı musiqi şurastlar olub, yaxşı ədəbiyyatçılar olub. Nardaran binəyə qədimdən Allah deyib dayanıb, həmişə Allahçı olub, əhli beyçi olub, imamçı olubdur. Qanında İmam Hüseyn əleyhissəlamın qanı var. Nəşür, onun növəsi buradadır, Qarib xanım. Biz ondan feyziyab olmuşuq.
Tanrı etmiş eytibar səndə imam nam olsun. Sən necə yersən, onu göstərdi Sübhan Nərdaran. Söz sözü çəkdikdə yazsam xame tutmaz tərifin. Bircə arzum görməyim bu yeri viran Nərdaran.
Hacəl İkram Nardaranı bizə tanıtdırarkən bizi Bibi Rəhimə Xatunun ziyarətgahına apardı. Ziyarət etdikdən sonra bizə danışdı.
Burada hər il mavulluqlar keçirilir, bayramlar keçirilir, şəhadətlər keçirilir. Və siyonistlərə qarşı, küfrə qarşı burada mitinglər keçirilir, şüarlar verilir. Sonra gələcək nəsillərə ibrət dərsi olur. Bizim İmam Hüseyn kimi qanımız da tökülsə, biz küfrlə barışmayacaq inşallah. Də görkən kəndə nə bələdsin? Özünüz görürsünüz də. Biz ölənə qədər İmam Hüseyn xəttindən əl çəkən deyirik. Bir də başqa kəndlərdə Allah sözü yazdırmaq olmaz. Biz bütün meydanları, çardaq, Məsum əleyhissalamlar adına istədiyimiz hədisləri, ayələri, axbarları, dini şüarları yazırıq.
Ey mani hasrat da qoyan abalfas, abalfas, gəlmişəm imdada oyan abalfas.
Burada ildə molluqlar keçirilir, şəhadətlər keçirilir, bayramlar keçirilir və cəmaat izdihamlı surətdə burada iştirak edirlər və Əyməy Atar əleyhissalamların yad edirlər və körpə uşaqlara tanıttırırlar. Adət ənənələrimizi ardıcıl surətdə davam etdirirlər. Əs-salamu aleyküm, ya Qarib xanım. Və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bibi Rəhimə ziyarətgahı Bakı şəhərinin təqribən 15 kilometrliyində yer alan Nardaran kəndində yerləşir. Azərbaycan cəmaatı sinədən sinəyə eşidən rəvayətlərə əsasən deyirlər, Bibi Rəhimə İmam Musa ibn Cəfər əleyhissalamın övladı və 8-ci imamımız Əli ibn Musa Rıza əleyhissalamın bacılarındandır. Bibi Rəhimə də başqa bacı qardaşları kimi, habelə bacısı Həzrəti Məsumə əsəlamullah əleyhə kimi Əbbası hakimlərinin cəfasından İrana səfər edibdir. Bibi Rəhimə öncə Ənzəli şəhərinə, sonra isə Bakının ətrafında yerləşən Nardaran kəndinə hicrət edib, orada yaşayıb və həmən orada dünyadan köçüb və pak cismi isə həmən o kəndidə dəfn olunubdur. Hacı Əli İkramdan böyük qardaşı, Azərbaycanın dindar, alim və zəngin qələmi olan yazıçı və şairi Hacı Maildən soruşduqda, niskilli halda qardaşını xatırlayıb dedi.
Hacı Mailin xatirələri çoxdur. Demək olar ki, biz bir evdə böyümüşük də, boya başa çatmışıq, Allah rəhmət eləsin.
Hacəl İkram söhbətlərinin davamında artırdı. Böyük qardaşım mərhum Hacmail Əliyev Azərbaycanın şair, ədəbiyyatçı və məşhur alimlərindən idi. Atamdan sonra o tayfanın böyüyü və ailəmizin göz işığı idi. O Nardaran əhalisinin fəxri idi. Əli açıq, dindar, igid və pak tinətli bir kişi idi. O əhl-i beyt şairi idi. Hacı Mail 1999. milad ilində dünyasını dəyişdi. Hacı Əli İkram ilə birlikdə Hacı Mailin məzarına gedib Fatihə oxuduq və Hacı Hacı Mail haqda gözəl söhbətlər buyurdu.
Salam olsun sənin ruhu, ay qardaş. Gəlmişik. İran İslam Respublikasının dostlarım gəldi. Səni yad eləyiblər. Sənin xeyri zikrindən danışırıq. Allah sənin ruhu şad eləsin. Arif olanın sevgili cananı vətəndir. Həm qeyrəti, həm namusu, həm arı vətəndir. Hər kəs vətəni sevməsə insan deyil əslə. İnsan olanın cismi də həm canı vətəndir. Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Canım nə zaman istəsə qurbanı vətəndir. Yarın qəmi hicranına dözməkdə nə var ki? Ən müşkil olan dəhridə hicranı vətəndir. Hər kim soruşa gər mənim ünvanımı sizdən, ol şəxsə deyin, mailin ünvanı vətəndir. Allah rəhmət eləsin.
Mərhum Hacı Əli İkram Əlizadəni daha artıq tanıyıb tanıtdırmaq üçün, onun siyasi-ictimai fəaliyyətlərini araşdırmaq üçün onun dostları, həmkarları və mübarizə yoldaşlarının sorağına getdik. Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisinin 2010-cu ildə fəaliyyət göstərən baş katibi Qurban Cəbraillı Hacı Əli İkram Əliyev barədə deyir:
Azərbaycanda nəinki Nardaranda, nəinki Bakıda və Bakı kəndlərində, ümumiyyətlə bütün regionlarda, bu ölkənin sərhədlərindən uzaqda Hacı Əli İkram Əliyev adını, soyadını tanımayan, eşitməyən adam məncə olmaz və yaxud da çox az sayda olar.
Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisində jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Emiliya xanım Təqiyeva Hacı Əli İkram Əliyev barədə belə məlumat verir.
Hacı Əli İkram Əliyev bir jurnalist kimi, əsasən azadlıq hərəkatının öndə gedən liderlərinin biri kimi tanımışam ilk əvvəl. Mənəvi əxlaqı dəyərlərə həmişə hörmət edən bir insan kimi tanıyıram və bu yöndə hər zaman gənclərə bir örnək insan olub o.
Xanım Norəstə İbrahimova 1993-cü illərdə İslam Partiyasında üzv olub və hal-hazırda isə bu partiya ilə həmkarlıq edir. Xanım İbrahimova ilə telefonda əlaqə qurub Hacı Əli İkram barədə sual verdim. O, öncə dönə-dönə vurğuladı ki, onun Hacı barədə danışdığı söhbətləri ürək sözləridir. Heç bir yerdən faydalanmayıbdır. Özü demişkən, qəlbinin səsini təkrarlamaqdadır.
Mən Hacı Əli İkram ağanı demək olar ki, 20 yanvar hadisələrindən bir neçə müddət sonra tanımışam. Çünki 20 yanvar hadisələri bizim ölkəmizdə çox böyük işlərə, çox böyük yeniliklərə səbəb oldu və içində daima Allah eşqi olan, daima Quran eşqi olan, Əhl-i Beyt eşqi olan Azərbaycan xalqının özündə belə böyük bir dirçəliş yarandı. Hacı Əli İkram ağanın hələ partiyanın sədri olmaq vəzifəsini kənara qoyub, onun 20 yanvar hadisələrində göstərdiyi qəhrəmanlığı mən deyərdim ki, İsar adı çəkəndə İsar yalnız Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın şəxsiyyətinə verilir. Amma bir zərrə qədər də olsa Allahın izni ilə deyərdim ki, rəhmətli Hacı Əli İkram ağanın gördüyü iş, 20 yanvar hadiseleri baş verirken onun zähmet bir yana kahramanlığı, fedakarlığı tüm Azerbaycan halkına hakiki mənada çok büyük müsbət təsirlər bağışladı. Yani bir növü halk yeniden oyandı ve heyran kaldı ki bu işi icra etmek için insanda bir təqva lazımdır, bir iman lazımdır. Yani müminlik sureti lazımdır ki o insan kahramanlığını eləmək istəyəndə heç bir şeyden çəkinməyərək yalnız Allah rızasına bu işi görmək, onu da o rəhmətli elədi.
Azərbaycan Respublikası 90-cı illərin əvvəllərində siyasi-ictimai baxımdan dəyişikliklərə məruz qalmışdı. Sovet hakimiyyəti dağılıb və Azərbaycan Respublikası yeni bir mərhələyə daxil olurdu. Qurban Cəbraillı o illər haqda acınacaqlı 20 yanvar barədə artıq izahat verir.
90-cı illərin əvvəllərində bildiyiniz kimi imperiyanın dayaqları tarsıldı. 80-ci illərin sonunda artıq çürməkdə olan dayaqları, əsasları çürməkdə olan imperiya ölümdən can qurtarmaq istəyən bütün mövzudatlar kimi çırpınırdı. Bu çırpıntılardan biri də bu imperiyanın rəhbərliyində duranların, Qarbaçovun, Yakovlevin, Primakovun, Yazovun, Bakatinin və digərlərinin Azərbaycanda 20 yanvar faciəsini törətmələriydi. Bu, Azərbaycan xalqı üçün çox böyük bir zərbə oldu, çox böyük bir itki oldu. Yəni, Azərbaycan öz müstəqilliyini şəhidlərin qanı hesabına qazandı.
Hacı Əli İkram Azərbaycan Respublikasının o günkü vəziyyəti barədə narazılığını bildirib deyir.
Salam əleyküm, gecəniz xeyr olsun. Biz istəməzdik ki, bizim Respublika bu vəziyyətə gəlib düşsün. Mən Qur'anı şahid tuturam. Nə qərəz ilə danışıram, nə də mənim Azərbaycanda bir düşmənçilik eləyən adamım var. Mən də nəsihət edirəm. Qur'anın dilini. Bilin və agah olun. Dünya bizə baxır.
Xanım Norəstə İbrahimova telefon bağlantısında Hacı Əli İkramın 20 yanvar hadisəsində göstərdiyi fəaliyyətləri və şəhidlər adına inşa olunan Şəhidlər Xiyabanı haqda artıq izahat verərək dedi.
Bizim 20 yanvar şəhidlərimiz ki, Allah hamısını qəriq rəhmət eyləsin, ki, əli yalın vəziyyətdə çıxdılar, özlərini qurban verdilər, haqqı zar elədilər. Və nənfur düşmənin qabağına yalın əlinə çıxdılar, onların hamısını Bakı şəhərində yerləşən Dağüstü Parkı var. O Dağüstü Parkın adı əvvəllər ki, neçə il öncə Sovetlər dövründən Şirov prospekti, yəni o dağ onun adına idi. Hacı Əli İkram ağa oranı birbaşa özünü vücudu ilə, cismi ilə, ruhu ilə önə çəkib, qarşıya çəkib oranı şəhidlər xiyabanını, çünki şəhidlər öncə başqa yerlərə bir çoxu dəfn olunmuşdu. Hamısını Allahın izni ilə hətta qəbirləri açdırıb, həmin o Kirov adlanan Dağüstü Parkda o qəbirsanlığın yerləşməsində hacının çox böyük rolu olub, çox böyük şücaəti olub və Kirov adı oranın üstündən götürülərək şəhidlər xiyabanı adını daşıdı. Və bu günə kimi də Azərbaycan xalqı oranı yad edir və qəlblərdə Hacı Əli İkram ağanı tanıyan insanların hamısı ora gedəndə o kişinin ruhuna dua oxuyur.
Qurban Cəbraillı Hacı Əli İkram Əliyevin şəhidlər və ailələrinin hüququnu müdafiə uğrunda göstərdiyi fəaliyyətlərinə toxunub, deyir.
O zamandan Hacı Əli İkram Əliyev artıq meydanlarda idi. Yəni o və digər bizim hörmətli hacılar həmin o şəhidlərin dəfnindən tutmuş onların hüquqlarının müdafiəsi və onların ailələrinin kompensasiyaları və imtiyazlarının alması, o cümlədən də cinayətkarlığın cəzalandırılmasının tələb olunmasına qədər bu proseslərdə onlar fəal iştirak edirdilər.
Hacı Əli İkram 20 yanvar hadisəsinin ağır və acı günlərini keçirib, matəmli və yaralı ürəklə bütün insanlara başı sağlığı verir.
Hamıza baş sağlığı verirəm. Allah şəhidlərinizi rəhmət eləsin.
Hacı Vaqif Abdullayev 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının baş katibi müavini olduğu zaman Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda Hacı Əli İkram Əliyevin ifa etdiyi rolu barədə danışır.
Onu deyə bilərəm ki, Hacı Əli İkramın Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda, müstəqilliyində onun çox böyük rolu var.
Hacı Əli İkram Əliyev 1991-ci milad ilində mübarizələrinin zirvəsində Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsinin təşkil olunduğu və özü isə o qurumda idarə heyətinin tərkibində fəaliyyət göstərdiyi barədə danışdı.
Ən nəhayət bir gün gəlib çatıb 91-ci ildə Xalq Cəbhəsi yaranıbdır. Mən onda Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinə daxil olmuşam. Azad Dindarlar Şöbəsinin rəisi seçilmişəm və xalqın hərəkatında qiyməti olmayan işlər görmüşük ki, o Allah yanındadır.
Qurban Cəbrayıllı Hacı Əli İkram Əliyevin siyasi həyatda böyük hörmətə malik olduğunu vurğulayıb, deyir.
Həmin dövrlərdə Hacı Əli İkram Əliyev də o zaman yaranmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü idi. Çox böyük hörmətə malik idi həmin qurumda və digər ümumiyyətlə siyasi həyatda, siyasi proseslərdə.
Hacı Əli İkram Əliyev həmən illər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində etdiyi çıxışında diplomatlar və hakimiyyətdə olan məsulların rəftarları barədə deyir.
Mən sizə və bu Azərbaycanın məzlum xalqına, dözülür, ölən də bizi öldürən, məzlum də bizi zalim də bizi.
Amma qısa bir zamandan sonra Hacı Əli İkram Azərbaycan Respublikasının dövlət başçıları ilə diplomatlar, habelə Xalq Cəbhəsinin üzvlərinin rəftarları və əməllərindən incikli bir halda çıxış edib narazı olduğunu belə bəyan etdi.
Bu günləri bizim bu vəziyyətə gəlib çıxmayınız, bu gün Əlçi bəy başda olmaq şərtilə və onun ətrafındakı olmaq şərtini hamısını tanıyıram. Mən yenə deyirəm ki, düşmənçilik qarızı yoxdur və bunu Heydər bəyə eşitdirirəm ki, gələcəkdə necə olmalıdır. And olsun Allahın izzəti cəlalını. Bunlar Allahdan uzaqlaşdılar, biz bu vəziyyətə gəldik.
Qurban Cəbrayıllı Hacı Əli İkram Əliyevin Xalq Cəbhəsindən uzaqlaşıb kənara çəkildiyi və yeni bir qurumun təşkil etdirməsinə təşəbbüs göstərdiyi barədə izahat verərək deyir.
Hacı Əli İkram Əliyevin böyüklüyü həm də onda idi ki, mən niyə bu tarixi xatırladım? O artıq getdikcə bu qurumun, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin müxtəlif yad təsirlər altına düşməsini hiss edərək onun sıralarından uzaqlaşmağa bacardı. Yəni, buna özündə güc tapdı. Baxmayaraq ki, o zaman Hacı Əli İkramın Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin idarə heyətində olması o qurum üçün çox zəruri idi və ona bəlkə də müxtəlif imtiyazlar da təklif eləyə bilərdilər ki, həmin deməli cərgədə onlarla bərabər qalsın. Amma Hacı o qurumun artıq bir növ xarici qüvvələrin təsiri altına düşməsi və ölkədəki proseslərə nəzarət eləyə bilməməsini gördü və könüllü şəkildə kənarlaşdı və yeni bir qurum yaratdı.
Əfsuslar olsun ki, Xalq Cəbhəsində Elçi bəy aldatdı xalqı, adlarını müxalifət qoydular, biz onlarla bacara bilmədik, ölkəni qara günə qoydular.
Azərbaycan xalq cəbhəsindən ayrılıb və kənara çəkilmək Hacı Əlikram Əliyev kimi dindar mücahid və mübariz üçün Allah, İslam və vətən uğrunda mübarizənin sonu demək deyildi. Təbii ki, belə bir şəxs zülm və zalim qarşısında dayanmaq üçün başqa mübarizə yolları arayıb axtaracaqdır. 1992-ci ilin sentyabr ayında İslam naminə bərpa etdikləri partiya onu amal amacına yaxınlaşdırmaqda yardımcı oldu. Belə ki, Azərbaycan xalqı, habelə bütün dünya müsəlmanları tərəfindən Qafqaz Əbazəri adını almağa nail oldu. Ruhu şad, Allah rəhmətində olsun. Sizi bu verilişin ikinci bölümünü dinləməyə dəvət edirəm. Bu veriliş 1397-ci Hicri Şəmsi 2018-ci miladi ilində Təbriz radiosunda hazırlanmışdır. Bu verilişin hazırlanmasında Cənab Mehdi Nəlbəndinin müzayiqəsiz həmkarlıqlarından təşəkkür olunur. Prodüser Cəfər Rıza.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Həsən Baqiri. Şəhid Həsən Baqiri Şəmsi 1334-cü il İsfənd ayının 25-də Tehranda bir məzhəbi və dindar ailədə dünya göz açdı. Ata-anasının İmam Hüseyn əleyhissalama olan sevgi və eşqinə görə Həsən Baqiri 2 yaşında Kərbəla ziyarətinə müşərrəf oldu. Həsənin atası onun tərbiyəsində tam ciddiyyətlə çalışdı. Bu yüzdənsə elə uşaqlıq dövranından atası Həsəni özü ilə məscid və xüsusilə də şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın mərasimlərinə aparırdı. Elə bu mənəvi iştirak səbəb oldu, Həsən məsciddə fəal bir üzv kimi çalışmağa məşğul olsun. Şəhid Həsən Baqiri riyaziyyat üzrə ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Urmiyə şəhərində davam etdirdi. O, dərsinin kənarında məzhəbi və siyasi fəaliyyətlərlə də məşğul oldu. Həsən Baqiri 2 ildən sonra əsgərliyə getdi və elə orada isə İslami və dini məsələləri öyrənib öyrətməyə cəhd göstərdi. İslam inqilabının qiyamının hərəkətləri artdıqca, Həsən Baqiri isə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin əmrlərinə əsasən xalqı agahlığa çağırdı. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonraya qədər Şəhid Həsən Baqiri bəzi inqilabçı təşkilatlarda aktiv rol ifa etdi. Həsən Baqiri 1359-cu şəmsi ildə sepaha qoşuldu və elə orada isə bəzi münafiq qruplaşmalarla mübarizələrini davam etdirdi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlattığı müharibənin ilk günlərində şəhid Həsən Baqirinin yaşayışında dəyərli bir dönüş nöqtəsi yarandı. O, sepahda olan bəzi dostları ilə bərabər cəbhəyə getdi və öz şər'i və dini təklifini yerinə yetirməyə məşğul oldu. O, çoxlu əməliyyatlarda tam uğurla iştirak etdi. Şəhid Həsən Baqirinin bacarığı, şücaəti və qeyrətinə görə o 1359-cu ilin dey ayında müharibə əməliyyatları qərargahının muavini ünvanına seçildi. O, Susəngird həsrinin sındırılması, Həzrət İmam Məhdi Əccəlillah Taala Fərəcü Şərif, Fət, Allah-u Əkbər yüksəklikləri və Dehlaviyyədə olan əməliyyatların komandanlığında gözə gəlim rola malik oldu. Şəhid Baqiri və onun silahdaşlarının bütün səyi buna görə idi ki, düşmənin məğlub ola biləcəyini öz vətəndaşlarına sübut etdirsinlər. Şəhid Həsən Baqiri Təriqul-Quds əməliyyatında komandan əvəzi ünvanı ilə iştirak etdi və düşmənin hərəkətləri və hücumlarını zərərsizləşdirməkdə mühüm və önəmli rol ifa etdi. Həsən Baqiri Ramazan, Beytül-Müqəddəs və Fəthül-Mubin əməliyyatlarının komandanı kimi düşmənlə mübarizəyə qalxdı. Şəhid Baqiri Fəthül-Mubin və Beytül-Müqəddəs əməliyyatlarında isə İran İslam Cümhuriyyəti əsgərlərinə çoxlu nailiyyətlər əldə etdi. Sonralar şəhid Həsən Baqiri sepahın quruqoşun qüvvələrinin müqəddəs müdafə illərində komandan əvəzi kimi seçildi.
Afərin səndəki qeyrətə vətən Dünyanı salıbsan heyrətə vətən Qoymadım mən buna şəhidlər qanı Mərhəba səndəki cürətə vətən
Şəhid Həsən Baqiri Şəhid Həsən Baqiri zəkası və şücaəti ilə az yaşına baxmayaraq İslam əskərlərinə çoxlu zəfərlər qazandırdı. Nəhayətdə də Şəhid Həsən Baqiri 1361-ci ilin Bəhmən ayının 9-unda müqəddəmati vəlfəc əməliyyatının hazırlıq görmə günlərində gözətçilik postunda bəs düşmənin qumbara atəşinə məruz qalıb şəhadət feyzinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosu. Belarus prezidenti Lukashenko İrana rəsmi səfər edəcək. Tehranla Ər-Riyad arasında anlaşma Təl Avivin yeniliqisi oldu. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi minə qurbanlarının sayını açıqladı. Və Pentagon 300 milyard dollarlıq silah alır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko martın 12-13-də İranda rəsmi səfərdə olacaq. Bu barədə RİA Novosti Belarus dövlət başçısının mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko martın 12-13-də İranda rəsmi səfərdə olacaq. Tehranda Belarus dövlət başçısı İran prezidenti İbrahim Rəisi ilə danışıqlar aparacaq deyə məlumatda bildirilir. Qeyd olunur ki, Tehranda keçiriləcək danışıqların əsas mövzusu iki tərəfli münasibətlərin bütün spektri üzrə qarşılıqlı fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi əsas diqqət ticari-iqtisadi əməkdaşlıq olacaq. Prezidentlərin görüşü nümayəndə heyətlərinin üzvlərinin iştirakı ilə dar və geniş tərkibdə keçiriləcək. Tərəflər sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və logistika sahələrində layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə edəcəklər. Regionda və bütövlükdə dünyada vəziyyətə xüsusi diqqət yetiriləcək deyə məlumatda qeyd olunur. İran İslam Cumhuriyyəti və İraq arasında 5-ci İqtisadi Komissiya iclası 12-14 mart tarixində İraq paytaxtı Bağdad şəhərində keçiriləcək. İranın məlumatına əsasən İran Xarici İşlər Nazirinin İqtisadi Diplomasiya müavini Mehdi Səfər deyib ki, İran İqtisadi Heyəti İranın İqtisad Nazirinin sədrliyi ilə Bağdada səfər edəcək və bu ortaq iclasda müxtəlif mühüm məsələlər araşdırılacaq. Həmçinin iki tərəfli əlaqələr də Əlaqələr üzrə müxtəlif sənədlər də imzalanacaq. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi elan edib, İran İslam Cumhuriyyəti və Saudi Ərəbistanı arasında siyasi əlaqələrin yenidən start götürməsi Yəməndə atəşkəsə nail olmanı daha artıq sürətləndirəcək. İranın məlumatına əsasən İranın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi şənbə günü İran və Ərəbistan arasında əlaqələrin yenidən başlanmasını beynəlxalq, regional və ikitərəfli səviyyədə çox önəmli bildirdi və artırdı. Bu razılıq Yəməndə atəşkəsə nail olmanı daha artıq asanlaşdıra bilər. Siyonist rejimin baş naziri İran və Saudi Arabistan arasında iki tərəfli əlaqələrin bərpasına dair razılaşmanı Təl Avivin xarici siyasəti üçün tam uğursuzluq və təhlükə kimi qiymətləndirib. Siyonist rejimin keçmiş baş naziri Yair Lapid İran və Saudi Arabistan arasında iki tərəfli əlaqələrin bərpasına dair razılaşmaya cavab olaraq deyib, Biz İrana qarşı işləmək və Amerika ilə əlaqələri gücləndirmək əvəzinə özümüzün məhkəmə islahatlarına Dəlisov məşğul etdikdə bundan başqa bir şey gözləmək olmaz. Naftali Bennett isə bu rejimin indiki başnaziri Benjamin Netanyahu'ya xəbərdarlıq edərək, bu razılaşmanı İsrail üçün böyük məğlubiyyət kimi qiymətləndirdi və buna siyasi arenada straktor idarə etmənin zəifliyinə səbəb sərrişləsizliyin daxili çaxnaşmanın olduğunu deyib. Tehran və Rəd arasında münasibətlərin bərpası, xüsusilə İsrail üçün təhlükəli irəliləyişdir. Bu əslində İran üçün siyasi qələbədir, deyə Bennett bildirib. Siyasi Knessetin Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri Vali Edelşteyn də həmçinin İran və Saudi Ərəbistan arasındakı razılaşmanın İsrail üçün çox pis olduğunu bildiribdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mina qurbanlarının sayını açıqladı. Ayrı-ayrının məlumatına əsasən, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi mina tələfatı barədə yeni məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Ermənistanın mina terroru azərbaycanlıların həyatına son qoymağa davam edir. Qeyd edilib ki, 2020-ci il müharibəsindən sonra ölən və yaralananların sayı 284-ə yüksəlib. Ona görə də beynəlxalq tərəfdaşlar Ermənistanın terroruna biganə qalmamalıdır. Azərbaycan rəsmilərinin dediyinə görə, Qarabağda mina problemini həll etmək üçün Azərbaycana təxminən 30 il və 25 milyard dollar lazımdır. Ərazilərdə mina təhlükəsi qaçqınların öz doğma torpaqlarına qayıtmalarına mane olur. Ermənistan mina qoyladığı ərazilərin xəritələrini qarşı tərəfə verməyə öhdəçi olsa da, hələ ki bunu təkmil şəkildə yerinə yetirməmişdir və bugünə kimi verdiyi az xəritələrin bir çox qismi doğru çıxmamışdır, deyə məlumatda bildirilir. Ötən gün Əfqanistanın Məzar-Şərif şəhərində Əfqanistanın Səsi Ava İnformasiya Agentliyinin binasında partlayış törədilib. Sinxua xəbər verir ki, partlayış binada mətbuat konferansı keçirilən zaman baş verib. Nəticədə 2 jurnalist ölüb, 32 nəfər də yaralanıb. Hadisə yerinə gələn Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələrinin nümayəndələri partlayışın terror aktı olduğunu bildiriblər. Hazırda araşdırmalar davam edir. Pentagon 2024-cü ildə yeni silahların alınması və inkişafı üçün ümumi məbləği 300 milyard dollardan çox olan büdcə tələb edir. CNN xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, ümumi məbləğin silah ehtiyatlarının artılması üçün tələb olunan 170 milyardlıq hissəsi Ukraynaya ötürülənləri əvəz etməyə habilə, Çinlə mümkün konfliktə görə raket ehtiyatlarının genişləndirilməsinə, yeni gəmilərin tikintisinə, dəniz donanması və dəniz piyadaları korpusunun o cümlədən hava qüvvələrinin, quru qoşunlarının silahlanmasına yönəldiləcək. ABŞ ordusu 28 ədəd HIMARS, 5000-dən çox HIMARS raketi, 541 ədəd Javelin kompleksi də almaq niyyətindədir. Pentagon elmi araşdırma və konstruktor təcrübə üçün 145 milyard tələb edir. Xatırladaq ki, daha əvvəl Ağ Ev yenidən departament üçün 842 milyard dollarlıq rekord büdcə istədiyi bildirilmişdi. Bu isə 2023-cü ildəkindən 26 milyard dollar və 2022-ci ildən təxminən 100 milyard dollar çoxdur. Ukrayna müharibənin 381-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 158 min hərbçi, 3458 ədəd tank, 6762 ədəd zirehli döyüş maşını, 2483 ədəd artilleriya sistemi, 493 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 257 hava hücumundan müdafiə sistemi, 304 hərbi təyyarə, 289 ədəd helikopter, 5344 ədəd avtomobil texnikası, 1108 ədəd PUA, 907 qanadlı raket, 18 gəmi qayıq, 242 xüsusi avadanlığı itirib. Eləcə Rusiyada müharibənin 381-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov iddia edib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 400 təyyarəsi, 218 helikopteri, 3384 boğası, 411 zirid raket kompleksi, 8264 tank və digər zirih texnikası, 1055 reaktiv yayılma təhsil sistemi, 4321 artilleriya və minatanı, 8857 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə o bildiribdir. Ötən il Çin Ukraynaya qarşı müharibədə iştirakına görə ABŞ-ın sanksiya siyasətində daxil edilən Rusiyadakı şirkətə hərbi helikopterlər üçün ehtiyat hissələri göndərib. Bu barədə CNN məlumat yayıb. Nəşrin əldə etdiyi gömrük sənədlərinə əsasən son bir ildə Pekində yerləşən müdafiə pudratçısı ABŞ-ın hərbi əməliyyatlarda iştirakına görə sanksiyalar tətbiq etdiyi Rusiya firmasına vertolyot hissələri və radio avadanlıqları da daxil olmaqla ən azı 12 yük göndərib. Bildirilir ki, Çindən gələn hissələrin əksəri MI-171-I çoxmüddətli helikopterdə istifadə üçün işarələnib. Kreml Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin cədvəlini 2023-cü ilin sentyabrında Hindistanda keçiriləcək G20 liderlərinin sammitində iştirak edə bilməsi üçün dəyişir. Bu barədə Bloomberg nəşri planla tanış olan mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Mənbələrin sözlərinə görə yekun qərar verilməsə də, Kreml hazırda Rusiya liderinin G20 sammitində iştirakını planlaşdırır. Qeyd edək ki, Vladimir Putin Rusiyanın Ukrayna müdaxiləsi ilə bağlı gərginliyin artmasına görə əvvəlki iki sammitdə iştirak etməyib.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda. Hava azca buludlu olub və ara sıra külək əsəcək. Külək bəzən güclənəcəkdir. Temperatur 9-17 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbrizdə və Culfada hava buludsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib və ara bir külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 3-14, Culfada 6-22 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində Hava buludlu olacaq, qar yağış yağacaq və ildırım çaxacaqdır. Temperatur da 8-12 dərəcə isti olacaq. Qumda hava buludsuzluqdan azca buludluğa doğru gedib bəzi saatlarda külək əsəcək. Temperatur 7-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava buludsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedəcək. Temperatur 4-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda isə Hava buludsuz olacaq, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 5-24 dərəcə isti təşkil edəcək və sonda Astarada hava buludsuzluqdan azca buludluğa doğru gedəcək, temperatur 7-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 12-sində dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi isə 761 mm civ və sütunundan 758 mm civ sütununa enəcək, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında martın 12-sində əsasən hava yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə isti və gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.
Və sonda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ehtiyatda olan zabitlərin hərbi xidmətə çağırılması haqqında fərman imzalayıb. TASS xəbər verir ki, bu barədə Belarus prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Sənəddə 2023-cü ildə yaşı 27-dən az olan 230 nəfərə qədər kişi cinsindən vətəndaşın silahlı qüvvələrə çağırılması nəzərdə tutulur. Həmçinin hərbi kafedra və ya fakültələrdə ehtiyatda olan zabit hazırlığı ilə bağlı müvafiq proqramlar üzrə təhsil almış, zabit hərbi rütbəsi olan və ehtiyatda olan 20 nəfərə dək şəxsin də sərhəd xidməti orqanlarına çağırılması qeyd olunub, məlumatda bildirilir. Mətbuat xidməti qeyd edib ki, bu fərmanın icrası silahlı qüvvələrdə zabit heyətinin kompleksləşdirilməsi səviyyəsini yüksəltməyə və səfərbərlik ehtiyatının yüksək səviyyəli hazırlığını təmin etməyə imkan verəcək. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər dinlədiniz. Bugün mart ayının 12-sində Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zamanı saat 12:51 dəqiqədə deyiləcək. Diqqətinizə görə sağ olun. Bugün Şəmsi İsfənd ayının 21-i, böyük İran şairi Nizami Gəncəvinin anım günüdür. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu şair haqda sizinlə danışacağıq. Bizimlə qalın lütfən. Nizami Gəncəvi kimi tanınan həkim Əbu Məhəmməd İlyas Hicri 6-cı miladi 12-ci əsrin məşhur İran şairidir. Tarixçilər onun şeirlərinə və əsərlərinə əsasən onun 530-540-cı illər, yəni 1135-1145-ci milad illəri arasında doğulduğunu təxmin etmişlər. Nizami o dövrdə İranın bir hissəsi sayılan Gəncə şəhərində doğulub boya-başa çatmışdır. O dövrdə İranın şimalında Gəncə çayın hər iki sahilində yerləşən Gəncə, Fars şeiri və ədəbiyyatının şeir və şairlərinin iştirakı ilə əsas diqqət mərkəzi hesab olunurdu. Xaqani, Fələki Şirvani, Əbul-Əla, Gəncəvi kimi o bölgənin böyük şairləri çox firavan idi. Məhsəti, Nizami kimi böyük şairlər öz əsərləri və şeirləri ilə bu şəhəri Fars poeziyasının mühüm təmillərindən biri kimi göstərmişlər. İranın məşhur şairi Nizami 70 ilə yaxın bu şəhərdə yaşamış və Hicri 599-cu ildə bu şəhərdə vəfat etmişdir. Sonralar onun məzarı üstündə ziyarətgah dikib, torpağı əzizlərinin ziyarətgahına çevrilib. Köhnə Gəncənin yanında yeni Gəncə tikilib. Köhnə Gəncə dağılığında Gəncəvinin türbəsi yeni şəhərdən kənarda yerləşib. İndi orada İran memarlığının şah əsərlərindən olan bir bina tikiblər. Nizami tacir və varlı ailəsində anadan olub. Uşaqlıq illərini oxumaq, müzakirə etmək, öz dövrünün ümumi bilikləri ilə tanış olmaqla keçib. Onun yeniyetməlik illərinin böyük bir hissəsi dövrünün professorlarının huzurunda elm öyrənməklə, o dövrün məktəblərində oxumaqla keçib. Nizaminin divanından qalan səpələnmiş misralardan başqa bütün şöhrətinin səbəbi Pəncgənc və ya Xəmsəy Nizami kimi tanınan 5 məşhur məsnəvi ilə bağlıdır. Bu 5 məsnəvi bunlardır. Məxsunul Əsrar, Xusro və Şirin, Leyli və Məcnun, Həft Peykər və İskəndərnamə ki, İskəndərnamənin özünün də iki hissəsi var, İqbalnamə və Şərəfnamə. Sözlərinin axıcılığına və poetik üslubuna görə Nizamini Fars poeziyasının sütunlarından biri hesab etmək olar. Bu səbəbdən də ondan sonra şairlər, tədqiqatçılar onu həmişə tərifləmişlər. Nizaminin poeziya üslubu bir çox şair və Fars poeziyasının rəhbərlərinin diqqət mərkəzinə çevrilmişdir. Hətta bir çoxları onun kimi məsnəvilər yazmağa çalışıb. O cümlədən Cami, Əmir Xüsro Dehləvi, Xacuy Kirmani, Vəhşi Bafqi və Urfi Şirazi. İranın köhnə təhsil sistemində hikmət, söz və fəlsəfə öyrənməkdən ibarət idi. Nizami bu ikisindən kifayət qədər bəhrələnmişdi. Nizamidən geri qalan bütün əsərlər, xüsusilə Məxsənul Əsrar, İqbalnamə və bütün məsnəvilərinin müqəddəməsi onun hikmətindən xəbər verir. Əksər tədqiqatçıların və Nizami əsərlərini tədqiq edənlərin fikrincə, ondan qoyub getdiyi şeirləri təkcə poeziya texnikası və hikayə sənəti aspektindən təhlil etmək olmaz, çünki o, bütün fikirləri, müxtəlif nəzəriyyələri hikayə şəklində və özünə məxsus dil ilə ifadə etməyi bacarıb. Əslində, o, bu fikirləri söyləməklə öz düşüncə və əqidəsini cəmat arasında təqdim etməli və öyrətməli olubdur. Nizamini Hicri Qəməri 6-cı əsr, yəni miladi 12-ci əsrin ədəbi cəryanının öncüllərindən hesab etmək olar. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Bəlişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında yeni müharibə riski böyüyür. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında sülhün əldə edilməsi üçün bir çox prinsiplər üzərində razılıq əldə olunsa da, Dağlıq Qarabağ düyünü tərəflərin bu istəyi reallaşdırmasına mani olub. Konkret olaraq dekabrın 12-sindən Laçın dəhlizinin bağlı qalması ziddiyyətləri xeyli dərinləşdirib və rəsmi İrəvan Əliyev hakimiyyətini Qarabağ ermənilərinə qarşı soyqırımı siyasəti tətbiq etməkdə itham edir. Bu istiqamətdə ermənilərin argumenti Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi tərəfindən də qəbul olunaraq yolun açılması və gediş-gəlişin təhlükəsizliyi barədə müvəqqəti qərar verilib. Lakin Azərbaycan Qarabağ ermənilərin blokadaya alınması ittihamını rədd edərək Laçın dəhlizində sərbəst hərəkəti təmin etməkdən boyun qaçırır. Belə bir mürəkkəb vəziyyətdə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Almaniya Federativ Respublikasının parlamentariləri ilə görüşdə Azərbaycanın iri miqyaslı hücuma hazırlaşdığını iddia edib. Bu arada ziddiyyətlərin söz atışmasından daha kritik müstəviyə keçməsi və xarici müdaxilənin o cümlədən də Rusiyanın vasitəçiliyi ilə cərəyan edən sülh prosesinə qərb dövlətlərinin qarışması sülh danışıqlarının dalana düşə biləcəyi barədə narahatlığı artırıb. Martın 5-də Şuşa yaxınlığında baş verən qanlı toqquşma nəticəsində 3 erməni və 2 azərbaycanlı hərbiçinin həlak olması vəziyyətinin nə yerdə olduğunu göstərdi. Beləliklə, sülhə olan ümidlər zərbə altındadır. Bir tərəfdən İlham Əliyevin bütün beynəlxalq qanunlara arxa çevirərək Ermənistana qarşı ərazi iddiası ilə çıxış etməsi, başqa tərəfdən isə Paşinyan hökumətinin qərbin vədlərinə İnanıb sülh prosesində Rusiyaya deyil, Brüssel formatına üstünlük verməsi və Kremlin əsəbini tarıma çəkməsi bölgədə gərgin vəziyyət yaratmışdır. ABŞ dövlət katibinin Qafqaz danışıqları üzrə aparıcı müşaviri Luis Bono bildirdi, Dağlıq Qarabağ məsələsi sülh sazişinə salınmalıdır. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, o bunu deyib bildirdi ki, ABŞ-ın indiki Ermənistan-Azərbaycan prosesində rolu vasitəçilikdən ibarətdir. Qarabağ ermənilərin təhlükəsizliyi və hüquqlarının təmin olunması mexanizmi çox vacib məsələdir və bunun üçün möhkəm, davamlı, balanslı sülh sazişinə Dağlıq Qarabağ məsələsi salınmalıdır. Bunu sona çatdırmaqda qərarlıyıq, əhəmiyyətini anlayırıq deyə Amerikalı diplomat vurgulayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan rəsmiləri Qarabağı daxili məsələ sayır. Regiondakı erməni əhalinin ölkənin bütün vətəndaşları ilə eyni hüquqlara malik olduğunu bildirib. Qarabağ məsələsinin sülh sazişinə salınması haqda isə Ermənistan tərəfdən fərqli açıqlamalar gəlir. Ölkənin yüksək rütbəli məmurları bu məsələnin sülh sazişinə salınmaması haqda bəyanatlarda səsləndirib. Ötən həftə Azərbaycan rəsmi olaraq Qarabağ erməniləri ilə görüş keçirildiyini açıqladı. Separatçılar isə görüşdən sonra iddia etdilər ki, müzakirələrdə reinteqrasiya məsələsi müzakirə olunmayıb. Qriqoryan deyib, Qarabağ və Laçın dəhlizində beynəlxalq iştirak təmin olunmalıdır. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan, ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri, Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi elçi Chris Rockenfuevlə görüşüb. Görüşdə Laçın dəhlizi ətrafındakı vəziyyət və bunun nəticəsində Qarabağda yaranmış humanitar durum müzakirə edilib. Onlar Laçın dəhlizinin açılması ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin məcburi qərarının icrasının vacibliyini vurgulayıblar. Qeyd olunur ki, martın 5-də Şuşa yaxınlığında baş vermiş son gərginliyə işarə olunaraq Dağlıq Qarabağda və Laçın dəhlizində beynəlxalq mövcudluğun vacibliyinə təkid edilmişdir. Bu arada Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Rusiyalı sülh məramları Qarabağda ermənilərin hərbi yüklərini müşahidə etməkdə itham edib. We'll be right back. Erməni milyarder Xankəndidə bizim dağlarımız mərkəzinə açıb. Vəzifəsində inkənarlaşdırılmış Robin Vardanyan Azərbaycanın Xankəndi şəhərində müzakirələr, debatlar, yeni ideyaların, proqramların təqdimatı üçün bizim dağlarımız adlı mərkəzi yaratmışdır. Vardanyanın açıqlamasında deyilir ki, bizim dağlarımız ərazi agentliyi tərəfindən dövlət özəl sektor əməkdaşlığı ilə